Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Chirchiq shahrida joylashgan Maksam Chirchiq korxonasining 100 dan ziyod ishchisi har kuni Ohangaron shahrida bino buzishga majburan safarbar qilinmoqda. Nukus muzeyi xodimlari suv tushib vayron qilgan asarni qutqarish yo'lini izlamoqda. 18 yildan Toshkent markazidagi Islom Karimov ko'chasida joylashgan 17 qavatli binodagi tashkilotlarni ko'chirish va binoni bo'shatish jarayoni boshlandi. Kim bundan norozi bo'lmoqda?
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Toshkent shahar hokimi O'zbekistonni 25 yil uxlagan mamlakat deb atadi. 21 iyul kuni Toshkent shahar hokimligida o'tkazilgan Toshkent shahrini rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishga bag'ishlangan ochiq eshiklar kunini ochar ekan, kun.uz saytiga ko'ra shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bunday degan: safimizga borgan sari yangi tadbirkorlar va investorlar qo'shilmoqda. Maqsadimiz bitta: shaharni rivojlantirish va aholi farovonligini ta'minlash. Ancha yillar, deyarli 25 yil davomida uxlab qolgan mamlakatni uyg'otish, degan Ortiqxo'jayev. 26 aprel kuni Toshkent shahriga 6 yil davomida hokimlik qilgan Rahmonbek Usmonov boshqa ishga o'tkazilgan va uning o'rniga Jahongir Ortiqxo'jayev tayinlangan edi. 20 iyul kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbari muftiy Usmonxon Alimovning buyrug'i asosida Toshkent shahrida joylashgan Shayx Zayniddin masjidi imom xatibi Odilxon qori Yunusxon o'g'li o'z vazifasidan ozod etildi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy saytning yozishicha, uning o'rniga Toshkent shahri Chilonzor tuman bosh imom xatibi Abdukarimov Husniddin Shayx Zayniddin masjidi imom xatibi lavozimiga tayinlangan. Kuni kecha ba'zi internet nashrlar Odilxon qori Yunusxon o'g'lining nomunosib xulqi haqida maqola yoritgan edi. 2017 yili O'zbekiston Ukrainadan 2000 ta avtomat va pistolet pulemyot xarid qilgan. Bu haqda Ukraina davlat eksport nazorati xizmatining qurollar ba'zi turlari xalqaro savdosining 17 yilgi yakunlari to'g'risidagi hisobotiga tayanib, Slovo i Dela analitik portali xabar qildi. 17 yili O'zbekiston Ukrainadan avtomat va pistolet pulemyotlardan tashqari qurol aslahaning yengil turlarini ham sotib olgan, biroq xabarda bu haqda konkret raqam keltirilmagan. O'rtacha kalibrli o'q otar qurollar hamda portlovchi aslahalar yengil qurollardir. Qirg'iziston davlat chegara xizmati 1-iyuldan 20-iyulgacha qirg'iz-o'zbek chegarasida hech qanday mojaro qayd etilmaganini ta'kidlab, O'zbekistonning Shohimardon qishlog'ida qirg'izistonlik fuqarolar ishtirokida sodir bo'lgan insident bo'yicha Azadlik radiosiga izoh berdi. Aytilishicha, 18-iyul kuni Qirg'izistonning 3 fuqarosi O'zbekistonning Shohimardon eksklavi orqali o'tib ketayotib, o'zbekistonlik fuqarolar bilan janjallashgan. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining fikricha, bu janjalni chegaradagi insident sifatida baholab bo'lmaydi. Xabarda janjal tafsilotlari keltirilmagan. Insident yuzasidan ikki mamlakat huquq tartibot organlari xodimlari uchrashgan, surishtiruv ishlari boshlangan. Qozog'istonning Olmaota va Ostona shaharlarida 21-iyul kuni taniqli sportchi, figurali uchish ustasi Denis Ten bilan vidolashuv marosimlari bo'lib o'tdi. Olmaotadagi sport saroyida hamda Ostonadagi sport majmuasida o'tgan marosimlarga marhum bilan vidolashish uchun uning minglab muxlislari keldi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Denis Tenni o'ldirganlar qo'lga olingan. 19-iyul kuni figurali uchish bo'yicha 5 marta Qozog'iston chempioni Denis Ten Olmaotada noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab o'ldirib ketilgan edi. Denis Ten Sochida o'tkazilgan qishki olimpiadada bronza medalini qo'lga kiritgan. Oq uy Vladimir Putinning Donald Tramp bilan uchrashuvdan so'ng Ukraina sharqida referendum o'tkazish to'g'risidagi chaqirig'ini qo'llab-quvvatlash imkoniyatini ko'rib chiqmayapti, deb xabar qildi Amerika ovozi. Rossiyaning AQShdagi elchisi Anatoliy Antonov 20-iyul kuni Vladimir Putinning Donald Tramp bilan 16-iyul kuni Helsinkida o'tgan uchrashuvida Ukraina sharqida referendum o'tkazish masalasi muhokama qilingani to'g'risida bayonot bergan edi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi vakili Garet Markizning aytishicha, Donbassdagi mojaro bartaraf etishga doir Rossiya va Ukraina o'rtasidagi kelishuvda referendum o'tkazishning hech qanday imkoni nazarda tutilmagan. Markizga ko'ra, bu yo'nalishdagi har qanday harakat nolegitim bo'ladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent viloyati Chirchiq shahrida joylashgan Maksam Chirchiq korxonasining 100 dan ziyod ishchisi har kuni o'z ishi qolib Ohangaron shahridagi obodonlashtirish ishlari majmuida bo'lgan bino buzishga majburan safarbar qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan ishchilarning aytishlaricha, ular Ohangaronda buzilishga tushgan uylarni yiqitish bilan band. Jazirama issiqda uy buzishga majburlanayotgan ishchilar ular hatto ichimlik suv bilan ta'minlanmayotganini aytmoqda. Korxona ma'muriyati ishchilarning Ohangaronga safarbar etilayotganini tasdiqladi, lekin buni izohlab berishdan o'zini olib qochmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chirchiq shahridagi o'z kimyo sanoat kompaniyasiga qarashli Maksam Chirchiq aksiyadorlik kompaniyasining 100 dan ortiq ishchilari har kuni Ohangaron shahriga majburan uy buzish uchun safarbar etilayotgani haqida ana shu korxonaning ishchilari Ozodlikka xabar berdi. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilaridan birining aytishicha, har kuni yo'l harakati xavfsizligi xodimlari nazoratisiz zavod oldidagi maydonchadan 120 kishi avtobuslarda olib ketiladi. Har kuni navbati bilan 3 ta avtobusda olib borishadi. Avtobuslar kichkina, tiqilinch. 82 kilometrga 1,5 soat yo'l yuramiz. Yarim odam tik ketadi. Avtobuslar ertalab soat 7 da zavoddan jo'naydi. Soat 8:40 dan ish boshlaymiz. 1 soat tushlik, keyin to avtobuslar kelguncha soat 7 largacha yana ishlaymiz, dedi korxona ishchisi. Ishchi ular og'ir ishlarni qilishga majburlanayotgani va suvsizlikdan qiynalayotganidan ham shikoyat qildi. Ohangaronda yo'l bo'yidagi do'konlar, fitness markazlar, zapravkalar, salonlar, xullas nimaiki bo'lsa bir chetdan buzib ketyapmiz. Bu joylarda elektr va suv o'chirilgan. Bu issiqlarda oddiy suv topish imkonsiz bo'lmoqda. Ishchilarimiz juda qiynalib ketdi. Agar kim bosh tortsa, ishdan ketkazish bilan tahdid qilinyapti. Biz mineral o'g'it ishlab chiqaradigan korxona ishchilari bo'lsak, nega bizni Ohangaronga olib borib ishlatishadi, deydi korxona ishchisi. Uning aytishicha, shanba va yakshanba kunlari ham ishchilar Ohangaronga olib ketilmoqda. Korxonaning Ozodlik suhbatlashgan boshqa ishchisining iddao qilishicha, bir qancha ishchilar uy buzayotganda jarohat olgan. Tushlikni aytmay qo'ya qolay, faqat makaron. To'g'ri, kecha oqshoqda qilingan osh berishdi. Aytishga odam uyaladi-yu, tushlik paytida non talashib urush ham bo'lib ketdi. Bir ishchimizning boshiga g'ish tushib ketib, kasalxonaga yotqizildi. 19-iyul kuni tom ochayotganda boshqa bir ishchimizning qo'liga mix kirib ketdi. Uni ham travmpunktga olib borishdi. Uyni buzishga ham o'z kasbining ustasi kerak. Oddiy slesar yoki elektrni bunday xavfli ishlarga qo'yishga kimning haqqi bor? Yo'lda yoki ishda suratga olmasin deb, xuddi konslagerlardagidek nazoratchilar kuzatib turadi. Bizga xuddi hayvonga bo'lgandek munosabat qilishyapti, deydi korxona ishchisi. Ozodlik ishchilarining majburiy mehnatga jalb qilinayotganiga munosabat olish maqsadida 20-iyul kuni Maksam Chirchiq korxonasi matbuot xizmati rahbari Ikrom Qurbonaliyev bilan bog'landi. Ikrom Qurbonaliyev ishchilarning Ohangarondagi ishlarga jalb qilinayotganini majburiy mehnat emas, dedi. Bu yerda majburiy mehnat bo'lmayapti, bu yerda viloyat hokimligining yig'ilishidan ko'rsatmalar bor. Shu bo'yicha aniq ma'lumotni surishtirib, men sizga aytaman, telefon raqamingizni bering, yarim soatdan keyin o'zim telefon qilaman, dedi korxona matbuot xizmati rahbari Ikrom Qurbonaliyev. Ammo Ozodlikka 20-iyul kuni qo'ng'iroq bo'lmadi. 21-iyul kuni Ozodlik yana Ikrom Qurbonaliyevga qo'ng'iroq qilganda go'shakni hech kim ko'tarmadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2018-yil 10-may kuni O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Bu qarorda O'zbekistonda har qanday ko'rinishdagi majburiy mehnat qoralanadi va fuqarolarni mehnat huquqlarini poymol qilganlar jazoga tortilishi aytiladi.
O'zbekiston madaniyat. Savitskiy nomidagi muzey xodimlari Nukusda vayron bo'lgan asarni qutqarish yo'lini izlamoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Savitskiy davlat san'at muzeyida suvda ibib sifatiga katta zarar yetgan asarni restavratsiya qilish va oldingi holatiga to'liq qaytarish imkoni izlanmoqda. Bu haqda Qoraqalpog'iston prokuraturasi vakili ma'lum qildi. Savitskiy nomidagi davlat san'at muzeyi rang tasvir bo'lim rahbari Ozodlik bilan 20-iyul kungi suhbatda muzey ma'muriyati zarar yetgan asarni qayta tiklash uchun yuqori malakali mutaxassislar bilan muzokara o'tkazayotganligini aytdi. 19-iyul kuni voqeani joyida o'rgangan Qoraqalpog'iston prokuraturasi vakiliga ko'ra, ko'ra, asarni restavratsiya qilish va to'liq oldingi holatiga qaytarish imkoni izlanmoqda. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan prokuratura hujjatiga ko'ra, joriy yil 16-yilga o'tar tunda Savitskiy nomidagi Davlat san'at muzeyining 2-blok ekspozitsiya zalida yong'inga qarshi signalizatsiya o'zidan-o'zi ishlab ketish oqibatida suv purgagichdan suv sachrab devorda osilib turgan Shevchenko mo'ykalamiga mansub bo'lgan chelak ko'targan ayol asariga jiddiy zarar yetkazilgan. Hujjatda aytilishicha, asar 6 soat davomida suv bosimi ostida turgan. 19-yil kuni ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar asar tiklab bo'lmas holga kelganini aytishgan edi. Savitskiy nomidagi Davlat san'at muzeyi rang tasvir bo'limi rahbarining ozodlikka bildirishicha, asarni restavratsiya qilish va to'liq oldingi holatiga qaytarish imkoni hanuz mavjud. Ozodlik suhbatlashgan Shvetsariya, Kanada va Fransiyadagi san'atshunoslar asarni restavratsiya qilishga shoshilmaslik kerakligini alohida ta'kidlashdi. Shvetsariyadagi badiiy meros tashkiloti bosh kotibi, san'atshunoslik fanlari doktori professor Svetlana Garsheninaning ozodlikka 20-iyul kuni bildirishicha, tonggi 4dan to ertalabki 10gacha 6 soat davomida suv ostida qolgan asarni ta'mirlashga shoshmaslik zarur. Men o'zbek muzeylarida ishlab kelgan fransuz restavratorlari, xususan Geraldin Frey bilan gaplashdim. U Afrosiyob freskalarini ta'mirlagan va dunyoga tanilgan mutaxassis. Uning tavsiya qilishicha, suvda ivigan rasmni stabil past temperaturali xonaga olib kirib qo'yish kerak. Yevropadan ekspertlar kelgunga qadar asarga tegmaslik zarur, chunki O'zbekistonda bu asarni ta'mir qila oladigan professional yo'q. Rasmga sentyabr oyiga qadar tegilmaslik kerak. Ayni paytda rasmning bugungi holatini suratga olib qo'yish lozim, dedi Svetlana Garshenina. Uning yana aytishicha, shoshilinch ta'mirlash asar uchun falokatli bo'lishi ehtimoli katta. Ozodlik chet ellik restavratorlarning fikr va takliflarini O'zbekiston Madaniyat vazirligiga taqdim qildi. Madaniyat vazirligi vakili Ozodlik bilan 20-yil kungi suhbatda Igor Savitskiy nomidagi Nukus davlat tasviriy san'at muzeyi asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asar ta'mirlanishida xalqaro ekspertlar fikri mutlaqo inobatga olinishini bildirdi. Qoraqalpog'iston prokuraturasi vakili Savitskiy nomidagi Nukus davlat tasviriy san'at muzeyida keyingi bir yil mobaynida shikastlangan yana 2 asar haqida ham ma'lumot berdi. Ozodlik maqolasida Shevchenko asarigacha muzeyda yana 2 asar shikastlangani haqida gapiriladi. Bu fakt o'rganildi. Haqiqatan ham 2017-yilda muzey xodimlari tomonidan Nikolay Qaraxan qalamiga mansub bo'lgan Vecherni namoz asarini muzeyning bir zalidan ikkinchi zalga o'tkazayotgan paytda asar polga tushib ketgan va muqaddam restavratsiya qilingan qismi zarar ko'rgan. Shu kunda mazkur asar to'liq restavratsiya qilinib, hozirda ekspozitsiya zaliga tomoshabinlar uchun qo'yilgan, dedi prokuratura mulozimi. Shuningdek, mulozim taniqli haykaltarosh Yo'ldosbek Qutmurodovga oid haykaltaroshlik asari taqdiriga ham oydinlik kiritdi. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida Nukus muzeyi jamlanmasidagi bu asar nobud bo'lgan, ya'ni hasharotlar uni yeb bitirganini aniqlagan edi. Biroq prokuratura mulozimining aytishicha, asarni saqlab qolish imkoni mavjud. Qutmurodovning yong'oq daraxtidan ishlangan Amudaryo asari 2017-yilning 13-iyulida tekshirilganda skulpturada noma'lum hasharotlar mavjudligi aniqlangan. Shu kunda asar tegishli kimyoviy ishlov berish uchun ekspozitsiyadan olingan. Skulpturaga kimyoviy ishlov berilib, hozirda ekspozitsiyaga chiqarish uchun tayyor holda muzey fondida saqlanmoqda, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Hududi kengayib borayotgan hokim Toshkent shahar hokimligi Davlat raqobat qo'mitasi binosini ham oldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18-iyuldan Toshkent shahri markazidagi Islom Karimov ko'chasida joylashgan 17 qavatli binodagi tashkilotlarni ko'chirish va binoni bo'shatish jarayoni boshlandi. O'tgan oy ayni ko'chada yangi qurilgan 3 qavatli binoga ko'chishni boshlagan Toshkent shahar hokimligi boshqaruvi yangi ofisga to'liq o'rinlashmay turib, Davlat raqobat qo'mitasi uchun qurilgan 17 qavatli qo'shni bino ham hokimlik tasarrufiga o'tmoqda. Toshkentdagi eng baland imoratlardan biri bo'lgan bu binoda ozodlikka aytishlaricha Davlat raqobat qo'mitasidan tashqari Sanoat qurilish banki mintaqaviy filiali, siyosiy tadqiqotlar markazi kabi boshqa tashkilotlar ham joylashgan. Islom Karimov ko'chasidagi Davlat raqobat qo'mitasi binosida ishlab kelayotgan qo'mita, bank va markaz xodimlaridan ayrimlari ozodlikka huquqiy normativ hujjat bo'lmagan holda o'zlarini ko'chishga majburlashayotganini bildirdi. Hech kimning qo'lida biror hujjat yo'q, qayerga nima uchun ko'chishimiz kerakligi haqida yozma qaror yoki tushuntirish ham yo'q. O'tgan oy bu binoni shahar hokimi oladi, shunga ko'chishga tayyor bo'lib turinglar deyishdi. Kechadan mana ko'chiruvchilar kelib pastki qavatlarni bo'shatishni boshlashdi, dedi. 19-yil kuni ozodlikka gapirgan 17 qavatlik binodagi tashkilotlardan biri xodimasi. Aytilishicha Toshkent shahar hokimligi uchun bo'shatib berish so'ralgan bu binoda jami 560 ta odam ishlaydi. Ularning 125 nafari xususiylashtirilgan korxonalariga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi xodimlari bo'lsa, qolgani qo'mita tizimidagi tashkilotlar va boshqa xususiy xo'jalik yurituvchi subyektlar ishchi xizmatchilaridir. Bu yerda joylashgan tashkilotlar soliq to'laydi, har yili turli jarimalar undiradi, davlat mulkini sotib, davlat byudjetiga katta miqdorda tushum tushiradi. Hokimiyat bir varakayga bank, turli markazlar, vazirlik maqomiga tenglashtirilgan qo'mita va bir qator tadbirkorlik subyektlarini chiqarib yubormoqda. Bu tashkilotlar qayoqqa boradi? Joy topish, ko'chish, ko'chib borilgan joyda hamma narsani boshqatdan tashkil etish, bularning hammasi mablag', vaqt talab qiladi-ku. Bu reja shuncha odamni sargardon qilish va soliq to'lovchining shuncha pulini sovurishga arziydimi, dedi davlat qo'mitasining shaxsi ochiqlanishini istamagan mulozimlaridan biri. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatining ta'kidlashicha, shahar markazidagi eng katta va baland binolardan birini olish shahar hokimligining har xil hududda joylashgan idoralarni bir joyga to'plash ehtiyojidan kelib chiqqan. Issiq suv, sovuq suv, Toshkent turizm, xalq qabulxonasi, bularning hammasi har qayerda edi. Endi shular bitta joyda jamlanadi. Bu yerga hali kadastr keladi, arxitektura boshqarmasi keladi. Odamlarga ham, xodimlarimizga ham yaxshi bo'ladi. Hamma papka ko'tarib har tarafga yugurib yurmaydi. Bitta joyda hamma ishini bitirib ketadi. Maqsad shu, dedi Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati rasmiysi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dastur davomida chiroqsiz qolgan andijonlik majburiy ijro byurosi xodimini pichoqladi. Ispan sudi O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovning jinoiy sherigini ekstraditsiya qilmoqchi. Sirdaryoda ham o'qituvchilar yoshlar ittifoqi ishlarini bajarishga jalb etildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Andijon tumanida yashaydigan fuqaro 19 iyul kuni uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byuro xodimini pichoqladi. Orqasidan ikkita pichoq jarohati olgan MIB xodimi kasalxonaga yotqizilgan. Andijon shahar shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, xodimning ahvoli o'rtacha og'ir deb baholanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon tuman ichki ishlar bo'limi lozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va MIB xodimiga tan jarohati yetkazishda gumonlangan shaxs ustidan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Andijon tumani Bo'taqoroq qishlog'ida yashaydigan o'zining Damas mashinasida kirakashlik bilan shug'ullanadigan Yodgor Oxunov 19 iyul kuni uning uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimi Bahromni pichoqlaganlikda gumonlanib hibsga olingan. Bu xabarni tasdiqlagan Andijon tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, qasddan badanga og'ir shikast yetkazishda ayblanayotgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mulozim bu haqda boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Voqeaga guvoh bo'lgan Bo'taqora qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, MIB xodimi elektrdan bo'lgan qarzini undirish maqsadida Yodgor Oxunovning uyiga kelgan. Yodgorning elektrdan 500 ming so'm qarzi borligi uchun uyini bir haftacha oldin elektrdan uzib ketishgan edi. 19 iyul kuni kechga yaqin Bahrom degan MIB xodimi undan qarzini undirishga kelgan. Yodgor uyida bo'lmagan. MIB xodimi bilan janjal bo'lganidan so'ng xotini uni telefon qilib chaqirgan. Yodgor janjalning ustiga yetib kelgan va MIB xodimi bilan Sanumanga borgan. Yodgor MIB xodimiga 2 marta orqasidan pichoq sanchib olgan. Biz borganda MIB xodimini qo'ni-qo'shnilar o'zlarining mashinasida kasalxonaga olib ketishgan ekan. Keyin militsiya keldi, Yodgorga narushnik solib olib ketishdi, deydi mahalla faoli. Andijon shahar shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 19 iyul kuni kechqurun pichoqlangan MIB xodimiga jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Vrachlar uning ahvolini o'rtacha og'ir deb baholamoqda. O'zbekistonda aholining MIB xodimlari bilan qarzdorlik masalasida janjallar bo'lib turadi. Jumladan joriy yilning fevral oyida Namangan viloyati Pop tumani Choda qishlog'ida majburiy ijro byurosining Adhamjon Obidov va Baxtiyor Kamolov Choda qishlog'idagi Shamsiddin Hasanov xonadonida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish bo'yicha dalolatnoma yozayotganda shu mahallada yashovchi Shavkatjon Yusupov mast holda senlar odamlardan pul talab qilyapsan deya Baxtiyor Kamolovning yuziga musht tushirgandi. Mast holdagi vatandoshni ushlash uchun ichki ishlar xodimlari chaqirtirilgandi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni 3-may kuni ishdan bo'shatilgan xodimi Shavkat Ibratov pichoqlagan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
iyul kuni Ispaniya poytaxti Madridda sud xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Xodiyevni ekstraditsiya qilish haqida ajrim chiqardi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka yetib kelgan ajrimga ko'ra Ispaniya sudi Alisher Xodiyevni O'zbekistonga topshirish qarorini unga qo'yilayotgan ayblovlarning siyosiy, diniy yoki irqiy emas, balki iqtisodiy xarakterga ega ekani, O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning inson huquqlari sohasida boshlagan islohotlari xalqaro tashkilotlar tomonidan ijobiy baholanayotgani bilan izohlagan. Ammo Alisher Xodiyev huquqlarini himoya qilayotgan Bray Avalo Abogados advokatlik shirkati vakili ozodlikka sud ajrimi ustidan apellyatsiya tarzida shikoyat kiritish masalasini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Uning ma'lum qilishicha, 10-iyulda bo'lib o'tgan sud eshituvlari paytida shirkat advokati Juan Carlos Bray Xodiyevga qarshi ilgari surilgan ayblovlarda faktlarning yo'qligiga ishora qilgan va ta'qiblar siyosiy vajlarga asoslanganini ta'kidlagan. U shuningdek Alisher Xodiyev yaqinlari va qarindoshlariga bosimlar bo'layotganiga e'tibor qaratgan. 39 yashar Alisher Xodiyev Ispaniya politsiyasi tomonidan shu yilning 20-martida Barselona shahrida O'zbekiston bosh prokuraturasi talab bilan hibsga olingandi. Alisher Xodiyev O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan tovlamachilik, firibgarlik va jinoiy yo'llar bilan topilgan pullarni legallashtirishda ayblanmoqda. Unga qarshi ilgari surilgan ayblovlar O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining bir qismidir. O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov joriy yilning 22-fevralda hibsga olingandi. 2000-yildan 2015-yilga qadar O'zbekiston prokuratura tizimiga rahbarlik qilgan 66 yashar Rashidjon Qodirov O'zbekiston jinoyat kodeksining tovlamachilik, o'zlashtirish yoki rasrat yo'li bilan talon-taroj qilish, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, pora olish va tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasi Alisher Xodiyevni sobiq bosh prokurorning jinoiy sherigi deb biladi. Alisher Xodiyev Rashidjon Qodirovning yolg'iz o'g'li Alisherbek Qodirovning talabalik davri do'stidir. Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisherbek Qodirov ham O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018-yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlikning Alisherbek Qodirovning hozirda qayerdaligi masalasida bergan savoliga Bosh prokuratura matbuot xizmati bu masala tergov siri doirasida bo'lganligi sababli bu haqda ma'lumot berish imkoni yo'qligini bildirdi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Sirdaryo viloyat Mirzobod tumanidagi ba'zi maktablar o'qituvchilari mahalla-mahalla yurib 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'smir yoshlarni xatlab chiqish uchun ta'tildan chaqirib olindi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan o'qituvchilarning aytishicha, ular ta'tilda belgilangan hordiq va boshqa ishlarni bir chetga surib qo'yib, maktab direktorlarining bu topshirig'ini bajarishga majbur bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Mirzobod tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan pensioner o'qituvchi hamkasblarining ta'til paytida ham uyma-uy yurganiga o'zi guvoh bo'lganini aytadi. Bugun 18 maktabda ishlaydigan o'qituvchilardan ikkitasi uyga keldi, ancha gaplashdik. Ular o'qituvchilar haqida bo'layotgan o'zgarishlardan xursand ekanligini aytishdi. Bo'lmasa nega ta'til paytida uyma-uy yuribsizlar deb so'rasam, direktorimizdan yoshlar ittifoqi vakili iltimos qilibdi. Shunga direktorimiz bizni ta'tildan chaqirib oldi. 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni ro'yxatga olib yuribmiz deb aytdi. O'qituvchilar ilgari hokimiyatning mardikori edi. Endi yoshlar ittifoqiga mardikor bo'lib qolibdi-da dedim. Deydi pensioner o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchi esa maktab direktorining iltimosiga yo'q deya olmaganini aytdi. Direktorimiz juda yaxshi rahbar, muloyim inson, 1-2 kun yordam qilib yuboringlar deb aytdi. Shunga chiqib yoshlarga yordam beryapmiz, deydi o'qituvchi. Mirzobod tumanidagi 18-chi maktab direktori Nodira Mamatqulova haqiqatan ham o'qituvchilar yoshlar ittifoqi ishlarini bajarishga yordamga chiqqanini tasdiqladi.
Ha, yoshlar ittifoqi nima o'qigan, bir o'zi qiynalmasin deb ta'tilga chiqmagan xodimlarimiz bor. Shuni bergan. Yo'q, yoshlarga ham yoshlarimiz yangi bo'lgandi. Kecha keldi, men mahallani hali bilmayman. Menga qo'shib bering dedi.
Dedi Nodira Mamatqulova. Maktab direktori uning bu ishi noto'g'ri ekanligini tan olib, 20-iyuldan o'qituvchilarni mahallaga chiqarmasligini aytdi. Sirdaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ixtiyor Ermatov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning boshqa ishlarga jalb qilinayotganini inkor qildi.
O'qituvchilar hammasi hozir dam olyapti, ta'tilda, hech qanaqangi undaqangi ishlarga jalb etilgani yo'q.
Dedi Ixtiyor Ermatov. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning 21-iyunda o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratidan chiqarish haqidagi topshirig'iga qaramasdan o'qituvchilarni hozir ham majburiy ishlarga jalb qilish holatlari davom etyapti. Ozodlik so'nggi bir haftada Andijon shahrida, Surxondaryo viloyatining Angor tumanida, Namangan viloyatining Chortoq tumanida o'qituvchilarning ta'tildan chaqirib olinib, boshqa ishlarga safarbar etilgani haqida yozgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17-iyul kuni o'tkazilgan yig'ilishda o'qituvchining jamiyatdagi mavqeini oshirish to'g'risida gapirgandi. Prezident o'qituvchilarning huquqlarini himoya qilish uchun maxsus huquqiy xizmat komissiyasi tashkil etish vazifasini qo'ydi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida davom etadigan norozilik namoyishlari bois Hayraton va Oqina bandargohlari orqali qo'shni O'zbekiston va Turkmanistondan import etiladigan tijoriy tovarlarni tashish jarayoni to'xtab qolgan. Afg'on savdogarlari bundan norozi. Ayni holda afg'onistonlik din ulamolari hamda do'kondorlar mazkur namoyishlarga qarshilik ko'rsatmoqdalar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. 18 kundan beri Afg'onistonning aksariyat etnik o'zbeklari hayot kechiradigan shimoliy viloyatlarida norozilik namoyishlari davom etmoqda. Mazkur namoyishchilar mamlakat o'zbeklari rahbari va Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumni Turkiyadan mamlakatga qaytarilishini so'rab norozilik namoyishlari o'tkazmoqdalar. Mazkur namoyishchilar Hayraton va Oqina bandargohlari transport qatnov yo'lini to'sganlar. Ushbu bandargohlar orqali Afg'oniston bilan O'zbekiston hamda Afg'oniston bilan Turkmaniston aro amalga oshiriladigan import va eksport jarayoni to'xtab qolgan. Shuningdek, ayrim shimoliy viloyatlar markazlarida bozorlar va do'konlar ham yopilgan. Do'kondorlar hamda bozor aholisi namoyishlar bois katta zarar ko'rayotganliklarini aytadilar. Afg'oniston savdo palatasi mulozimlaridan Arash Yunusi birgina Hayraton bandargohining transport qatnov yo'li kesilgani oqibatida har kuni afg'on savdogarlariga 1 million dollardan oshiroq zarar yetayotganini ma'lum qildi.
1 million dollar ro'zona tojirimo mutazarrir mesha gari
ro'yodoma. Ayni holda bir qator din ulamolari ham shimolda o'tkaziladigan norozilik namoyishlari borasida oldindan ular bilan maslahat qilinmaganini aytadilar. Foryo viloyati din ulamolari kengashi o'rinbosari Mavlaviy G'ulom Nabiy G'afuri mazkur viloyatda namoyishning birinchi kunida namoyishchilar tarafidan viloyat hokimiyati binosiga o't qo'yilgani qattiq qaraladi. O'tgan yili Shibirg'on shahrida o'zining siyosiy raqibi Juzjon viloyati sobiq hokimi Ahmad Ishchini qo'lga olib qattiq ishkanja qilgani bois general Abdurashid Do'stumga qarshi jinoiy ish ochilgan edi. Do'stum 15 oydirki Turkiya poytaxti Anqarada e'lon etilmagan surgunda hayot kechiradi. Bundan chamasi 20 kun oldin Do'stumga vafodor dala qo'mondoni Nizomiddin Qaysoriy Shimoliy Foryo viloyati markazi Maymana shahrida davlat kuchlari tarafidan qo'lga olinib, Kobulga olib kelingan edi. Mazkur hodisa ortidan Do'stum tarafdorlari bir qator shimoliy viloyatlarda Qaysoriy ozod etilishi hamda general Do'stum vatanga qaytarilishi talabi bilan norozilik namoyishlari o'tkazmoqdalar. Davlatga tegishli ayrim manbalar Do'stumni yakshanba kuni Anqaradan Kobulga kelishini aytadilar. Ammo Nizomiddin Qaysoriy ozod etilishi borasida biron narsa demaydilar.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubadillayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun 21 iyul, soat mana 5:00 gaplashib turibmiz Toshkent vaqti bilan. Men vaqtni bekorga aytayotganim yo'q, bu bilan bog'liq gaplar bor, aynan vaqt bilan bog'liq. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 21 iyul kuni bir g'alati bir bayonot qilibdi. Bu bayonotga biroz keyin to'xtalamiz. Mana endi vaqt bilan bog'liq. Toshkent vaqti bilan soat 17:00 havo harorati 40 darajaga, Buxoroda 43-ga, Urganchda 46-ga ko'tarilar ekan. Qiynalmayapsizmi issiqdan?
Yo'q, ko'p qatori endi uncha yayrayotganimiz yo'q. Hali hech kim endi ochiq gap issiqdan o'lgan yo'q, lekin hayotda o'zini boshqa muammolari undan ko'ra issiqdan ko'ra ko'proq.
Yo, issiq juda baland. Soat 8:00 kechqurun, bugun soat 8:00 Buxoroda 46-ga chiqar ekan. Siz endi konditsioner tagida salqinlab o'tirib bilmayotgan bo'lsangiz kerak issiqni darajasini.
Endi albatta siz shunday tasavvur qilasiz. O'zbek jurnalistlarini albatta siz shunday tasavvur qilasiz, lekin o'zbek jurnalistlari 20 yillab turmadi, yotdi ham. Hali ularni ko'nglini birov astoydil so'ragan yo'q. Nimaga yotuvding deb so'ragan yo'q. 20-30 yillab ishsiz yurgan odamlarni ham nimaga bular ishsiz deb bironta odamdan so'raydigan odam yo'q. Shuning uchun siz kondensionerda hozir ko'p tasavvur qilavermang. Kondensioner. Hozir uncha-muncha odamga topilmaydigan matoh, lekin bitta axborot mana ozodlikni o'zi beradi. Ko'pincha o'zbek kasaba sayyozlari uyushmalari, keyin Sirdaryo viloyati hokimiyati, yana bir qancha hokimiyatlar kambag'allarga sekin tarqatayotgan emish g'irt yolg'on.
Konditsionerdimi?
Konditsionerda qiynalayotgan oilalarga, ijtimoiy yordamga muhtojlarga tekin tarqatayotganimiz g'irt yolg'on. Bu o'sha Sirdaryo hokimini to'qigan yolg'oni, o'z soprobti raisi o'rtoq Rafiqni to'qigan g'irrom gaplaridan bittasi. Xalqni aldashni boshqa yo'lini topolmayapti.
Konditsionerga gap aylanib ketib qoldi, yaxshi bo'ldi. Siz bir xabaringiz bormi? Konditsioner necha pul turadi Toshkentda? Men buni bejorga so'ramayapman. Yaqinda O'shda bo'ldim, ta'tilda bo'ldim. 1 iyulda bu harakatlar to'xtadi. 1 iyulgacha O'shdan Qirg'izistondan O'zbekistonga odamlar o'sha konditsionerlarni, xolodilniklarni tashiyotganini guvohi bo'ldim. Bas, Qirg'izistondan O'zbekistonga tashigan ekanlar, demak O'zbekistonni o'zida qimmatroq bo'lganda endi ana o'sha texnika.
Ehtiyoj ko'proq bo'lgan.
Ehtiyojni ta'minlab beradigan darajada yetarli bo'lmaganmi yoki qimmat bo'lganmi?
Albatta. Yo, albatta, endi bu asosan ko'proq Xitoydan kirib keladi. Xitoyga Qirg'iziston darvozasi ochiqroq. Bizda 2-3 ta tuynik bor. 2-3 ta tuynikda 500 ta qorovul turadi, boshqalar degan. O'shandan o'tib kelgangacha palon maxga aylanadi. Man mana ozodlikni bir faol sifatida aytaman, man astoydil narxini bilmayman.
Ha, narxini bilmaysiz.
Ikkita ventilyator bor. Mana shu ikkita ventilyatordan foydalanib turibmiz. Hozircha kondensioner endi o'zimizni ovutib qo'yamiz. Ha, u odam kasal qiladi deymiz, lekin bo'lsa yomon bo'lmasdi. Ozodlik bitta mukofotga ajratsa yomon bo'lmasdi ozodlik. Ozodlik ham ko'plar o'ylaydi, o'rtoq Ubaydullayev ozodlikdan jakatta mo'may maosh olib tursa kerak deydi.
Mana yo, men hozir shu joyda aytib qo'yishim kerak. Sharof Ubaydullayev ozodlikka bergan suhbatlari uchun ozodlikdan bir tiyin ham olmaydi.
Yaq, xudoga shukr, bor ekan ku haqiqat. Mayli, nima deydi?
Sharof aka, ozodlikni tekin suhbatdoshi.
Rahmat.
Xo'p. Endi konditsionerdan ozodlikka kelib taqaldi. Sharof aka aytingchi, masalan, 2 yil oldin, 5 yil oldin, 10 yil oldin ozodlik o'zi aytmaydi hech qachon, birovlarni gapini aytadi. Birovni gapini aytsa, birovni gapini O'zbekiston uxlayotgan mamlakat desa, ozodlikni nima degan bo'lardi ozodlikni tanqidchilari?
Ozodlik tanqidchilari u paytda hatto ozodlikni eshitganlar jinoyatchi, ozodlikni eshitganlar shayton deb katta minbarlarda, mana masalan Farg'ona, ozodlikni eshitganlarni uyma-uy birma bir so'roq qilib chiqqanlarini ham bilamiz. O'zbekiston hukumatida ham Xayriddin Sulton rahbarligida ozodlikka to'qilmagan mag'zava qolmagan, lekin xudoga ming shukur mana shu jihatdan adolat bor ekan. Chunki ozodlikda qatnashadigan odamlar ham xuddi xalq xoiniday, xalq dushmaniday tasavvur tug'dirardi. Xudoga ming shukur, Shavkat Miromonovich ozodlikni doimiy eshitaman, ozodlikdagi ayrim narsalarni alohida ko'rsatgandan keyin odamlar tushuna boshladi. Haqiqat manbai, uni oti ozodlikmi, uni oti tutqunlikmi, uni oti qora kunmi, uni oti yorug' kunmi, haqiqatni aytgan manbani qadri qachondir o'z qadrini, qimmatini topadi. Shuning uchun ozodlik juda ko'p dadil qadamlar tashladi. Uzoqqa bormaylik. Amara Qattaqo'rg'onda yechintirgan ayol bir oy yalang'och bo'ldimi, och bo'ldimi, bir odamda ishi bo'lgan yo'q. Uni hamma bilgan. Bir koridorda yechintirilgan odamlar vag'ir-vug'ir o'tib ketyapti. Bir oydan keyin, hatto 31 kundan keyin ozodlik aytdi. Ertasi kuni O'zbekistonda hamma aytaylik hayratdan yoqasini ushladi. Lekin shunga qaramay, bizni xotin-qizlar qo'mitamizni aks sadosini ko'rdingiz. U xotin-qizni mazluma ayolni himoya qilishmas, invidni himoya qilishga shoshildi. Invidini, militsiyani. Bir 3 soatdan keyin ijtimoiy tarmoqlar bor ekan, ozodlikni muxlislari bor ekan, haqiqatni muxlislari bor ekan. 3 soatdan keyin Tanzila Norbayeva o'tirgan joyida o'tira olmay qoldi. 3 soatdan keyin o'zini manbalari orqali yo'q, men xotin-qiz tarafidaman, militsiyaga la'natlar o'qiyman degan haligi nima deydi yaltoq sultoq gaplarni aytishga majbur bo'ldi va ertalab tong saharda Qattaqo'rg'onga uchib boribdilar. Qarang, uchib borib nima qildilar? Hop, uchib borib o'sha ayol bilan opa singil tutingan emishlar. Qarang, qarang, bizni tasavvurimiz qanaqa. Yiliga 300 ta ayol o'zini osayapti. Qaysi biri bilan opa singil bo'ldingiz? Yoki million ayol sargardon yuribdi mamlakatdan tashqarida, ularni ham bir olib kelib opa singil bo'ling, Tanzila opa. Mana shunaqa tasavvurlar tug'diradi bugun ozodlikni o'tmishi, kelajagi va bugungi qadamlarini men olqishlayman. Haqiqat o'zini yo'lini topadi.
Sharof aka, so'nggi savolni berarkanman, sizdan ozodlikka maqtov tilab olish emas edi maqsadim. Men sizdan so'radim, bundan 5 yil oldin, 10 yil oldin O'zbekistonni ozodlikdan kimdir birov uxlayotgan mamlakat desa nima degan bo'lardi desam javobni berdingiz. Shu gapni Jahongir Ortiqxo'jayev, Toshkent shahar hokimi 21 iyul kuni, bugun aytibdi. U kishi hokimlikda o'tkazilgan Toshkent shahrini rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishga bag'ishlangan ochiq eshiklar kunini ochayotib bunday debdi, eshiting. Safimizga borgan sari yangi tadbirkorlar va investorlar qo'shilmoqda. Maqsadimiz bitta, shaharni rivojlantirish va aholi farovonligini ta'minlash. Ancha yillar, deyarli 25 yil davomida uxlab qolgan mamlakatni uyg'otish, debdi Jahongir Ortiqxo'jayev. Bunga nima deysiz?
Endi Jahongir Ortiqxo'jayev endigina bu gapni aytayotgan bo'lsa, ozodlik ham, boshqa manbalar ham, qolaversa aytaylik ochiq suratli jurnalistlar bu gapni aytgan.
Ortiqxo'jayev ozodlikdan, Sharof aka, Sharof aka, bitta narsani aytib qo'y, ozodlikdan shuncha yillar davomida aynan shu so'z aytilmagan, O'zbekiston uxlayotgan mamlakat demagan hech kim ozodlikda.
Yashak, endi uxlayotgan mamlakat degan gap o'zi ozroq yumshoqroq gap. Так, bu diktator mamlakati edi, так, avtoritar mamlakat edi, так, bironta odam boshini ko'tara olmaydigan mamlakat edi. Uxlash bu bir boshqa narsa-ku. Ortiqxo'jayev o'zi birga uxlagan bo'lishi kerak, lekin uxlab qanday milliarder bo'lib qoldi? nimani hisobiga milliarder bo'lib qoldi. Keyin bu milliarder bizni poytaxtni boshqarish uchun ma'naviy huquqlarga egami? Chunki men u kishini tuzgan bir hokimiyat kengashini ro'yxati bilan tanishdim. 50 kishi hammasi o'ziga o'xshagan oligarx. Bironta oddiy odam yo'q, hammasi oligarx. Haligi nima deydi? Ko'zingni cho'qiyman, cho'ntagingni o'piraman deydigan oligarx. Bu oligarxlar qanday paydo bo'ldi? Bular qanday bir-biri bilan muncha mustahkam zanjirband birlashib ketgan? Mana shahar hokimiyatini kengashi. Kengashida bironta yozuvchi yo'q, bironta jurnalist yo'q, bironta olim yo'q, bironta ijtimoiy sohani faol bir odami yo'q. Bu qanday kengash bo'ladi? Bu savdogarlarning kengashi bo'ladi. Ortiqxo'jayev bilan birgalikda endi qanday qilib butun dunyoda haligi eski Rockefeller derdik. Mana Rossiyada, ha O'zbekistonda uzoqqa bormaylik. Endi shu Salim boyvachchalar, G'opir boyvachchalar, yana bir bola boyvachchalar, mana haligi Usmonov degan o'zimizda ham juda katta oligarxlarimiz bor. Hali bizda portlanmagan shunday oligarxlar bor. Uzoqqa bormaylik, mana o'sha hozir 25 yil umr boqiy turmaga qamoqqa tashlangan G'ulomov, Shohrat G'ulomov. Bu eng katta boy odam O'zbekistonda shu ekan, narko mafiyani boshqargan odam shu ekan. Uni 2000 mablag'i bor ekan. Sal kam shu odam bizga prezident bo'lib qolish ehtimoli juda yaqinlashib qolgan bir payt ekan. Xudoga ming shukr, qanday kuchlar birlashdi, qanday kuchlar yenib chiqdi. Shavkat Mirziyoyevning kelishi bu juda katta O'zbekistonni baxti.
Sharof aka, har bir tadbirkorni hozir siz tilga olgan odamga o'xshataverish ham insofdan emas-da. Endi tadbirkorlar masalan kengashda ko'pchilikni tashkil qilsa nimasi yomon? Ish biladi ular, pul topishni biladi. Endi o'sha qobiliyatlarni Toshkent shahri uchun, umuman mamlakat uchun agar ishlatadigan bo'lsa nimasi yomon?
Endi siz bir mani yana hali qilib olingda masalan. Bu 3 millionlik poytaxtga rahbarlik qilish faqat kommersantning ishi emas. Faqat pullarni ko'paytirish, bizni mablag'larimizni ko'paytirishdan emas. Bu kishi milliarder bo'lganda xalq qashshoq bo'ldi-ku. Toshkentda eng ko'p gadoy Toshkentda. Ipodromga boring, Toshkentda bozorlarga boring, kirib eshigini oldidan boshlab. Eng dahshatli qabristonda tutib ketgan. Qabristonga boring bir mayit ko'tarib. Kirdingiz, nimalar chiqdingiz, aytaylik lo'lilar va hokazolar. O'rtoq Ortiqxo'jayevlar, mana aytaylik, vaqt o'tadi. Men bunga javob beraman gapimga. Qashshoqlar kamaymaydi. Oligarxlar ko'paygan joyda qashshoqlar kamaymaydi. Oligarx o'zidan o'zi boy bo'lmaydi. Shu qashshoqni rizqini yig'ib oladi, tortib oladi. Mana men sizga bitta gap aytay.
Yo, endi Ortiqxo'jayev, men qarang, o'sha ishni qilmasa, pul topmasa, xalq o'zidan o'zi boyib ketgan bo'larmidi? Qiziq gapdi endi bu.
Yo, endi bundayda masalan, biz boy bo'lishda bir oldinga ketishda qarshi emasmiz. Lekin o'zi Ortiqxo'jayev kim? Shu paytgacha bu oligarx, bu katta aytaylik imkoniyatlar, hokazolar nimani evaziga o'lgan? Men O'zbekistondan chiqqan eng katta 3 ta boyni aytib beray sizga. Eng kattasini. Alisher Usmonov. Alisher Usmonov O'zbekistonda imkoniyatlarini hisobiga boy bo'lgan. O'zbekistonda hisobiga boy bo'lgan birinchi dastlabki hamma boyligi O'zbekistonda hisobidan. Ikkinchi boy Fattoh Shodiyev. Fattoh Shodiyev mani hamshahrim. Mani bir ko'chada tug'ilib katta bo'lganman. Ma'lum bir paytda do'stligimiz ham bo'lgan, yaqinligimiz ham bo'lgan. Hozir ham men o'zimga begona bilmayman. Lekin u 30 yillik paxta trestini direktorni o'g'li. Otasi 15 yil turmada yotib keldi. Azoblarni ko'rdi. Lekin boyligini saqlab qola oldi. Ana o'sha O'zbekistonda puli asosiy dastlabki bosqich, keyin o'sha pul Qozog'istonda ish berdi.
Har qanday millionerdan so'rang, o'sha millionlaringizni qayerdan topgansiz desangiz, bu hazil yuradi shunaqa. Birinchi millionim haqida so'rama. Undan keyingisini so'raver deydi.
Mana bitta gap aytay sizga. Moskvada yaqinda u kishi qizini chiqardi. Yaqinda 150 million dollar sarf xarajat qilganini butun aytaylik maqtanib o'zlari o'sha to'y ko'rsatilgan video turibdi internetda. Lekin bir qozoq jurnalisti juda chiroyli tashbih berdi. Ozodlik ham havas qilsa arziydi. Ozodlik ham mana shunday chuqurroq borish kerak masalalarga. To'yni maqtadi, haligi Pugachyovaning erini oti nima edi? Pugachevani.
Ko'p eri ko'p. Oxirgisi Galkin.
Yo'q, hozirgi yashayotgan,
Galkin degan yigit.
Qiziqchi
Galkin.
Qiziqchi, nima edi?
Maksim Galkin.
Ha, Maksim Galkin. Maksim Galkin to'yda olib bordi. Uni qarang. O'zbekistonda ustidan kulishini qarang, gapini qarang. Men o'zbekchani yaxshi bilaman, lekin tushunmayman dedi. Mana O'zbekistonda ustidan kulish, mana o'sha qiziqchilik. $200,000 olib ketdi mana shu O'zbekistonda ustidan kulish uchun. Qozoq jurnalistini tashbig'ini, men sizga katta jurnalist deb bilaman, BBC'da pahlavonni bilaman, Ozodlikda yana bir-ikki jurnalistlarni tan olaman. Lekin ozroq o'rgansa bo'lar ekan, dunyo qozoq jurnalistlaridan ham o'rgansa bo'lar ekan. Oxirida to'ylanib maqtadi, ma'murchiliklarni maqtadi, ko'rsatdi bir yarim soatlik internet oxirida aytdi. O'rtoq Baqdasodiy hozir Qozog'istonda qazilma boyliklar, konlar, rudalar hisobidan boylik yaratyapti. Mana shu Moskvada restoranda o'tgan mana shu 150 millionlik to'y paytida dedi. Qozog'istonda yuzlab shaxtalarda shaxtyorlar qora terga bitib, yerdi tagida 100 metr, 200 metr yerdi tagida chang yutib yotibdi. O'rtoq Shodiyev Qozog'istonning pulini Moskvada qizini oyog'iga sovuryapti dedi. Mana bu gaplar juda chuqur gaplar. Oligarxlar unutmasin, oligarxlar.
Men qarang, qozoq jurnalisti ham endi bo'pti. U gapni aytish uchun juda katta aql egasi bo'lish shart emas. Men hozir o'zimcha rashk qilayotganim yo'q. Lekin men bir narsani tushunmayapman. Menimcha hozir yana kechirasiz-u, o'sha kommunistik prinsiplaringiz, kommunistcha qarashlaringiz tinchlik bermayapti. Xo'p, gapni Jahongir Ortiqxo'jayevdan boshlagan edik. Endi Jahongir Ortiqxo'jayevni o'shnaqa oligarx deb saylamay, tayinlamay hokimlikka, uni o'rniga oddiy maktab o'qituvchisini tayinlab qo'ysa yaxshi bo'larmidi hokimlikka?
Yo'q, yo'q, yo'q.
Shunaqa demoqchisiz.
Oligarxlarda o'zini ish yuritish tizimini, tartibini qoralamayman. Lekin ularni tafakkur dunyosini juda torligini ham yaxshi bilaman. Mana hozir O'zbekiston milliarderlari aytaylik, Ozodlikda bitta suhbatni yana sizga ibrat qilib keltiraman. Surxondaryo oblasini oltin hali uzum yetishtirayotgan bir rayoni bor. Mana telefon shundan turibdi. Nima Sovet paytida boshqacha edi, hozir nima bo'pti haligi nima uzumni nimasiga. Bir boboy Qozog'istondan so'radi, menimcha nima olib bordi haligi ashur hamsingiz nima Sadriddin ashur.
Xo'sh.
Sadriddin aka deyapti boboy. Ashur menga Alisher Usmonovni telefonni topib bering desa, Sadriddin so'radi, nima qilasiz dedi. Ya bizni mana Oltin rayonda dedi, uzum dedi yerga sochilib suv bo'lib oqib million dedi ubitkalar keltiryapti. Shuncha boy odam ekan, xalqiga ozroq bir sadaqa qilsa bo'lmaydimi? Shu yerda bizga bitta vino zavodi qurib berarmikan degdi. Unga nima ham aytdi? Sadriddin ashur ham aytdi, to'g'ri aytdi menimcha. Shu paytga sizga bir tiyin bermagan, sizga zavod qurib beradimi? Siz bu bilan qattiq o'zingizni ovora qilmang, hukumatga murojaat qiling dedi. Shu O'zbekistonda hozir jahonni titratgan boylari bor. O'sha men aytayapman-ku, Alisher Usmonov, Pattoq, Iskandar Mahmudov degani bor. Lekin O'zbekistonda ichida shunday boylar bor. Bularda boyligini dunyoni hamma nuqtasi bilan tenglab bo'lmaydigan darajada bor. Mana o'sha bir Usmonov deganimiz bor, necha yil savdo ministri bo'lgan, keyin futbolni boshqargan. Bu O'zbekistonda 200 ming savdo obyektini sotib kissasiga urgan odam. Bironta auksion bo'yicha emas, bironta. Lekin bugungi kunda xalqning nazaridan qolgan, Shavkat Miromonov uchun yaxshi bahosini berdi, lekin xalqiga bir narsa qurib berdimi? Biron joyda bitta maktab qurildimi boyni hisobiga? Bironta tug'ruxona qurildimi?
Gap Ortiqxo'jayevdan boshlanib ketdi. Bu odam beri o'sha oligarxlarni gunohlarini yuyapmiz, ikkalamiz. Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimligiga kelganiga 2 oy bo'ldi, a? 26 aprel, 26 may, 26 iyun 3 oy bo'lyapti ekan mana. Nimasi yoqmayapti konkret? Mana siz Toshkent shahrini bir fuqarosi sifatida, bir toshkentlik sifatida sizni hokimingizni qaysi ishlari yoqmadi? Shu konkret gaplashaylik.
Konkret gaplari, masalan, har kunlik ishi haqida axborot berayotgan yo'q. U qayerda prezidentimiz orqasida ergashib yuribdi, lekin hali Toshkentda uni bironta nafasi sezilgan yo'q. Mana men bitta gap aytay sizga. Ozodlikda o'zida bir 9 marta, boshqa manbalarda ham bir 10 marta, Farhod bozori mafiyasi haqida gapirdim. Farhod bozori mafiyasi haqida. A prezident bundan bir 15 kun bir oy oldin Toshkent bozorlari mafiya o'chog'idir dedi. Men bugun O'rta Xo'jayevga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilmoqchiman. Qaysi bozorda tartib o'rnatdingiz? Har bir bozorda kuniga bozor mafiyasi 10 milliondan kam bo'lgan. Mana Farhod bozorida shunday. Mana kuni kecha ham militsiyalar odamlarni urib, odamlar militsiya bilan qirilishib, Farhod bozorida har kun bo'ladigan janjal. Ertalab tamada 2 ming odamdan cheksiz pul yig'ib olinadi. A buni Toshkent shahar Uchtepa tuman prokurori juda yaxshi biladi. Men bir necha marta u kishiga aytganman. Yetkizganman, rasmiy qog'ozda ham yetkizganman. Lekin bu mafiyani ochib bo'lmasa kerak. Prezident aytdi ham bironta bozorda bironta o'zgarish bo'lgan yo'q. A qani aytsin, masalan mana dehqon bozorida, Farhod dehqon bozorida dehqon yerda xorizor, yerda sotadi. Yerda rastalarda butun do'konni buzlari. Do'kon bu kontrabanda. Bozorda do'konni molini sotish mumkin emas, chunki uni firma sotish kerak. Butun mafiyani qo'liga topshirib qo'yilgan. Xo'jayev buni o'zgartirmaydi, Ortiqxo'jayev o'sha guruhlarni bir vintigi, bir zanjiri. Shuning uchun prezidenti aytganiki, bironta bozor fosh etilmadimi? Bironta bozor aytaylik, Ortiqxo'jayevning qadami yetib kelmadimi? Yetib kelganda hech nima bo'lmaydi. Yetib kelganda
Unda nima uchun jon kuydiryapmiz? Yetib kelganda ham hech narsa bo'lmaydigan bo'lsa.
Ha, mana endi agar siz qaysi harakati yoqmadi desangiz, men bitta harakati internetda ko'ringanini aytman. Toshkent shahar hokimiyatini kengashini e'lon qildilar. Mana hozir aytdim. Shu Toshkent shahar kengashida bironta aytaylik bir muammo aytilgan, bizda endi aytib bo'lmaydi, oppozitsionerni kiritish kerak degan gapda hozir xalq dushmaniga aylanib ketamiz. Bironta bir ilm ahli, bironta bir ijod ahli Ortiqxo'jayev nima bularni sanamaydimi? Albatta shaharni oligarxlar boshqarish kerakmi? Shaharni tarixiga ham bir qarang. Mana bu shaharda shahar gazetasini redaktori bo'lganman. Boshdan oyoq hamma gaplarni, muammolari ozmi, ko'pmi bilmayman. Mana shahar gazetasi Ortiqxo'jayev kelganidan o'zgardimi? Ilgari qanday bo'lsa, undan battar bo'ldi. Ilgari gung bo'lsa, endi soqov bo'ldi. Tili ham kesildi.
Yo'q, endi Ortiqxo'jayev shahar gazetasiga borib redaktorning ishini qilib o'tirmaydi-ku.
Yo'q, endi muhit gazetani darrov o'zida aks etadi. Muhit o'zida aks etadi. Ikki marta o'rtoq redaktor, siz bir ijtimoiy masalalarni qachon ko'tarasiz, qachon bir haqiqiy yordam berasiz desa, gazeta jonlanadi. Gazetada kimlar o'tirgani edi, mayli, uni men shu masalalarga ham aytganman. Ortiqxo'jayevning qadamlari mutlaqo hali ko'ringan yo'q. Atrofida oligarxlar olayotgan bo'lsa, yaqinlashtirayotgan bo'lsa, endi biz nima oligarxlar davlati bo'lamizmi? Endi u kishi nari borsa shahar savdosini boshlig'i bo'lishi mumkin. Shahar savdo departamentining boshlig'i. Ajoy qurilishga zo'r bo'lsa, glav tashkent tiriltirsin ilgari 1 million yiliga 1 million kvadrat metrdan ortiq tekin uy beriladi. Rahmat mana Shavkat Miromonovich arzon uylar haqida endi ozroq tashabbus qildi, lekin tekin uylar haqida gap bu aylanishi ham bu mamlakatda hali oson emas. 1 million kvadrat metr degani bu 15 ming 20 ming xonadonga tekin kvartiralarni kaliti beriladi. Mayli o'sha Qizil imperiyami, boshqami?
Yo, endi u paytda boshqacha iqtisodiyot edi. Mutlaqo boshqacha iqtisodiyot edi va u davrni qarichi bilan bugungi iqtisodiyotni o'lchab bo'lmaydi-da endi. Taqsir bilasiz.
Mayli, men siyosiy tizimni qaytarish tarafdori emasman. Qizil imperiyani jira sog'inib qolganim yo'q. Siz kommunistlar hazirlashasiz, mamlakatda hali sobiq kommunistlar boshqaryapti, unutmang. Sobiq kommunistlarni hammasini birdaniga ro'yxatdan chiqarib yubormang. Hammamiz o'sha paytda kommunist degan so'zni muqaddas bilganmiz. Muqaddas bilganmiz, Sarvarjon, buni unutmang.
Sharaf aka, demak, bugungi barcha kamchiliklar uchun sizlar kommunistlar aybdor ekansizlar-da.
Yo'q. Salomat bo'ling. Kommunistlar sizga tekin ta'lim bersa, kommunistlar orqali oliy ma'lumot bo'lib, mana Chexoslovakiya, Amerika ozodlik kongressiga kelib, mana o'shda dam olib, huzur halol. Tasavvur qiling, qaysi bir jurnalist hozir O'zbekistonda ichida tekin uy bergan bo'lsa,
qaysi bir jurnalist o'zga bora oladi-da? Yo'q, chegaralar ochildi. Hamma har bir jurnalist o'zga borishi mumkin.
Siyosiy tizim boshqa. Lekin siyosiy tizimda men yana aytaman, sobiq kommunistlarning siyosiy tizimini tajribalarini o'rganish kerak. Biron bir maktab, biron bir oliy ta'lim bir so'm talab qilarmidi? Biz buni hatto aqlimizga, hushimizga, ko'z oldimizga keltira olmaymiz. Bir kasalxonani borsangiz, atrofida 50 ta apteka, nimani natijasi bu? Chunki o'sha kasalxona bitta dorini tekin bermaydi, bera olmaydi. Boshqa poliklinikasida ham shu dorilar tekin deb yozib qo'yadi, kirib siz dori so'rang, o'sha zahoti siz aptekadan, poliklinikadan quvlasiz. Shuning uchun mamlakat yolg'on haqiqatdan yashayapti. Lekin Shavkat Miromonovich haqiqatdan majbur bo'lyapti o'yg'otishga, majbur bo'lyapti tan olishga. Maktablar 25 yil qurilmadi degani bu to'g'ri gap. Mamlakat uxlab qolgan degani ham to'g'ri gap. O'yg'otaman degani ham to'g'ri gap. Lekin o'yg'otish bilan, oddiy o'yg'otish bilan bitta ikkita odamni o'yg'otish mumkin. Mana Samarqand hokimi, Samarqand hokimi Turobjon Jo'rayev. Bu uxlayotganmidi? Bu juda ko'zi ochiq olchoq edi. Bu ko'zi ochiq ochko'z edi. Mafioz edi. Lekin qarang, 20 yil birinchi darajali rahbarlikda yurdi. Buni hech kim bilmaydi. Xalq ta'limi vaziri bo'ldi bir necha yil. Maktablarda birinchi talagan odam mana shu odam. Hokimlar nazoratdan chetda qolgan. Mana Toshkent hokimini aytayapsiz. Mana O'zbekiston atom qo'mitasi tuzdi. Bu juda ham katta perspektiva, juda ham katta perspektiva. Dunyo miqyosida bir o'nlikka kirish mumkin atom stansiyalari o'nlikka. O'zbekiston mana shu tomonga qarab qadam qo'ydi. Lekin yana bitta narsa, O'zbekiston dastlabki Karib davridayoq o'z kosmos degan qo'mita tuzgan. Mana shu majlisda men qatnashganman, prezidentni o'sha majlisida Mo'minov degan O'zbekiston kosmos qo'mitasiga rais saylangan. Musa Mo'minov degan mashhur akademikni o'g'li. Bu kishi ham Rashidovni kuyovi, Sharof Rashidovni kuyovi. Tak. Endi mana shu kishiga majlisda o'rtoq Karimovni murojaati meni yodimdan chiqmaydi. Aytgan edi o'rtoq Mo'minov, tarvuzday bo'lsa ham bitta O'zbekistonda kosmik kemasini yaratib bering, osmonda ichib yursin, yerdan ko'rib biz hayratlanib turaylik, quvonib turaylik degan edi. Kosmos ham bo'lmadi, tarvuz ham uchmadi. O'zbekiston bor tarvuzlarda hammasini borini ham yo'q qildi. Lekin bugun O'zbek atom qo'mitasini prezident mustahkam dadil perspektivalarini ko'rsatib berdi. Men bunga ishonaman. O'zbek atom qo'mitasi o'z vazifasini bajaradi. Bizda atom stansiyalari quriladi. Lekin bu bilan taraqqiyot eshigi juda katta ochilib ketmaydi. Dunyoda energetikani quvvatlarda eng buyugi bu ijtimoiy energetika. Odamlarni quvvatga erishtirish kerak. Odamlarni ruhini ko'tarish kerak. Odamlarni ruhi cho'kkan, ishsiz odamda qanday ruh bo'ladi? Tasavvur qiling. Bugungi fojialarni butun manbai, ayollarimizning ahvoli, ayollarimizning xorzorligi 300 ayol o'zini osayapti yiliga. Buni tagida ishsizlik yotibdi. Uni eri yuribdi Rossiyada, Qozog'istonda pul jo'natsa jo'natadi, jo'nata olmaydi ba'zan. Ana shu ayollar ijtimoiy himoyasizlikdan og'ir kunlardan osayapti o'zini, o'zi joniga qasd qilyapti. Tanzila opamiz bironta o'zini osayotgan ayolni to'xtatib qola olmagan. Osgandan keyin shuni oilasidan birontasidan xabar oldimi? Yo'q. Xabar olgan yo'q. Aksincha ularni ro'yxatdan chizib, ularni yo'q odam qilib ko'rsatyapti. Yo'q odam qilib. Shunday sizni Toshkent shahar hokimiyatingiz ham bugungi boshlayotgan ishlari prezidentning ishlariga to'la hamqadam emas. Prezident qo'ygan niyatlar, maqsadlar darajasida emas ko'rinib turibdi. U birinchi qadamlaridanoq oligarxlar tomonidan men o'rtoq Ortiqxo'jayev sizga murojaat qilaman. Men sizga aytaman, prezidentni qo'ygan vazifalarini hech qolmasa bajaring, mana Toshkent bozorlaridagi mafiyani oching. Mana bittasi Farhod bozorini men 10 marta gapirganman va sizga hujjatlarini topshiraman. Har bir bozordan 10 million, 20 million ertalab mafiya kissasiga pul yig'ib oladi. Prokurorlar bunga bosh. Aks holda bir kunda ochilar edi. Bir kunda fosh bo'lar edi. Men buni manbalarini o'rtoq Inomjonovga berganman, aytganman. U kishi bu quloqni eshitar, u quloqdan chiqaradi. Shuning uchun men Ortiqxo'jayevga juda katta vazifada, juda katta ishonchda ekanligini eslatgan holda bir fuqaro nomidan, bir kichik fuqaro sifatida aytaman, prezidentning talablariga javob berishga harakat qilish kerak. Bunga astoydil ishlash kerak. Bu Tashkent City ham quriladi.
boshqa qurilishlar ham bo'ladi. Lekin xalqni bag'rini ko'tarish uchun xalq bilan birga bo'lish kerak. Men bu kishiga juda-juda istayman xalq bilan birga bo'lishini. Chunki prezidentga ishonchli odami, Toshkent shahar hokimi xalq bilan birga bo'lsa, prezidenti ham aytaylik xalq mehriga sazovor bo'lishiga yana ham bir ko'prik bo'ladi. Men mana shu ko'prikni mustahkam bo'lishini juda-juda istayman va O'zbekistonda oligarxlar emas, xalq baxtiyor bo'lishini istayman. Bir guruh oligarxlarning baxti uzoqqa bormaydi. O'zbekistonning kelajagini xalq yaratadi. Xalqni tarafida bo'ling, janob hokim.
Tamam. Toshkentdan o'zining ozod nazari bilan Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat sizga.